អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសាមអ៊ីនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាមអ៊ីន
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់ហើយគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជាង 10,000 នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 1,650 នាក់ផងដែរហើយនេះជាការបោះឆ្នោតសកលមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ដោយក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកសាមអ៊ីនថាតើហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្រេចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបាន
បាទយើងដឹងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991សង្គមកម្ពុជាយើងចង់កសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់ចម្បងមួយហើយប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតសួរថាតើយើងទៅកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលហៅកាត់ថា GDP ហ្នឹងគឺយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានយើងសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រោយពីយើងបានបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកបាទ
បាទបើតាំងពីឆ្នាំ2015បើគិតទៅនេះជាលើកទី2ហើយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រោះការពីលើកមុនកម្ពុជាបានរៀបចំនៅឆ្នាំ2017តើរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកបានរៀបចំជាសមបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងម៉េចហើយ
បាទកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រោយពីការកកើតបាន2ឆ្នាំយើងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងមកហើយកាលនោះគឺយើងបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបានចំនួន5នាក់នៅក្នុង3ឃុំគឺឃុំបតេឃុំដំណាក់សក្រំហើយនិងឃុំសាក្រៀមដែលឡាយសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ចំនួន32ឃុំសង្កាត់នៅក្នុង15រាជធានីខេត្តដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយនឹងគាំទ្រសមត្ថភាពកសាងសមត្ថភាពពួកគាត់ឲ្យត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតចែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះហើយក្នុងនោះចំនួន32ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងមានបេក្ខជនចំនួន481នាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីចំនួន143នាក់គឺស្មើនឹង 30% បាទអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅយើងដាក់គោលដៅចម្បងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺបានន័យថាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចំនួនយ៉ាងហោច100អាសនៈដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលមានសមត្ថភាពមានសុចរិតភាពហើយនឹងបានធ្វើសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចចូលរួមក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខហើយទិសដៅសំខាន់ទី2នោះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចយកឈ្នះយកតួនាទីមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងឲ្យបាន5ដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ភាពជាគំរូនៃការកសាងឃុំសង្កាត់គំរូថាការដឹកនាំកសាងឃុំសង្កាត់គំរូដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាគំរូមួយនៃការអភិវឌ្ឍគេហៅថាអភិវឌ្ឍ មូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមួយដែលមានភាពជាគំរូល្អនឹងយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងអាចដឹកនាំគុំសង្កាត់តែម្ដងបាន
លោកសាមអ៊ីនអាចជម្រាបបានបន្តិចទេថាឃុំសង្កាត់5ដែលគិតថាអាចឈ្នះតំណែងមេឃុំនឹងមាននៅក្នុងឃុំណាខ្លះព្រោះខ្ញុំដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូចថាមានជាការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកដែលគាត់ដូចជាកសិករព្រោះថាឋានៈដឹកនាំខាងគណៈបកក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយដូចថាក្នុងផ្នែកកសិកម្មនឹងផងដែរ
មកជារួមលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាលោកបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានជាឋានៈដឹកនាំកសិករចឹងតាមរយៈនៃការយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំង32ឃុំសង្កាត់ហើយយើងនឹងវាយតម្លៃមួយរយៈកន្លងមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាយើងអាចឈ្នះនៅឃុំដំណាក់សក្រំស្រុកដងទុំខេត្តកំពតយើងអាចឈ្នះដឹកនាំជាមេឃុំតែម្ដងនៅឃុំសក្រៀមស្រុកបាសាទបលាំងខេត្តកំពង់ធំយើងអាចឈ្នះនៅឃុំប៉ាតេស្រុកអូរចដៅខេត្តរតនគិរីហើយយើងក៏មានលទ្ធភាពឈ្នះនៅឃុំខ្នាឆ្មាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងឃុំរំដោះនៅខេត្តព្រះវិហារក៏យើងមានលទ្ធភាពឈ្នះដែរបាទកាលពីនោះក៏យើងសម្លឹងឃើញថាអាចមានសក្តានុពលឈ្នះដែរនៅសង្កាត់កោះដាច់រាជធានីភ្នំពេញយើងនេះហើយនឹងនៅឃុំព្រៃលវីខេត្តតាកែវបាទប៉ុន្តែយើងកំណត់ថាយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងយកឈ្នះឲ្យបាន5ឃុំសង្កាត់ដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពកសាងឃុំសង្កាត់គំរូចេញពីទីតាំងនោះតែម្ដងបាទ
តើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេតកតងជាមួយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកវិញព្រោះលោកអំបញ្ញមិញបាននិយាយអំពីឃុំមេឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់គំរូតើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទឃុំសង្កាត់គំរូនឹងយើងនឹងអនុវត្តការកសាងឃុំសង្កាត់នឹងតាមគោលនយោបាយស5របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគោលនយោបាយស5នឹងជារួមជាយើងមាន32ចំណុចសំខាន់ហើយពាក្យថាស5នោះគឺសំដៅទៅលើសទី1រឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារសទី2រឿងសុខាភិបាលសទី3រឿងសិក្សាធិការនិងអប់រំសទី4រឿងសង្គមកិច្ចហើយនិងសទី5តកតើនឹងសេវានិងសម្បត្តិសាធារណៈបាទសទី1សេដ្ឋកិច្ចនិងការងារយើងចង់សំដៅទៅលើថាការពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករឲ្យគាត់អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបញ្ហាទុនបញ្ហាទីផ្សាររបស់គាត់ដែលគាត់តែងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាយូរមកហើយក្នុងនោះដែរគឺយើងនឹងមានការជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមភូមិតាមសង្កាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចធ្វើចរាចរណ៍បានល្អដឹកទំនិញរបស់គាត់ទៅទីផ្សារនឹងបានល្អកាលពីនោះគឺមានការធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីវករដល់សិប្បករនៅដល់សហគ្រិននៅមូលដ្ឋានគាត់អាចងាយស្រួលប្រកបរបររកស៊ីដោយពុំមានការរំខានពីអាជ្ញាធរជាដើមបាទចំណែកឯសទី2តកតងនឹងសុខាភិបាលគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមណ្ឌលសុខភាពឃុំណាដែលមិនទាន់មានមណ្ឌលសុខភាពវិញយើងត្រូវទាមទារតស៊ូមតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងទម្លាក់ថវិកាដើម្បីកសាងមណ្ឌលសុខភាពដូចជានៅឃុំខ្នាឆ្មាជាដើមសម្រាប់ឃុំដែលមានមណ្ឌលសុខភាពរួចហើយមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីកូតាគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកនឹងធ្វើការសកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីធានាថាមណ្ឌលសុខភាពនោះគឺមានបរិការគ្រប់គ្រាន់មានថ្នាំសង្កូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់សេវាព្យាបាលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានល្អហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅតាមភូមិដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាសុខភាពនៅតាមភូមិហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺឲ្យនៅតាមភូមិតាមឃុំនឹងឲ្យមានបរិស្ថានល្អគឺមេឃុំនឹងគាត់ដើរតួនាទីធ្វើម៉េចជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីអនាម័យឲ្យយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងការបង្ការជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងតកតើនឹងសទី3រឿងសិក្សាធិការនិងយុវជនហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមភូមិទាំងអស់គឺមានសាលាមត្តេយ្យព្រោះយើងដឹងហើយកូនខ្មែរយើងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកសាងជាតិយើងត្រូវបណ្ដុះធនធានមនុស្សតាំងពីសាលាមត្តេយ្យឡើងទៅហើយយើងដឹងថានៅតាមភូមិរបស់យើងនៅមានកង្វះខាត សាលាមតីជាច្រើនដល់ហើយប្រមាណជា40ទៅ 50% នៅតាមភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋាននេះយើងគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចលនាធនធានធ្វើម៉េចបង្កើតឲ្យមានសាលាមតីហើយនៅតាមសាលារៀននៅតាមគ្រប់សង្កាត់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសាលានឹងស្អាតសាលាល្អឲ្យមានគ្រូបង្រៀនល្អមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវមានបណ្ណាល័យបង្កើតបណ្ណាល័យនៅតាមសាលាហើយនៅតាមសហគមន៍ឲ្យកូនខ្មែរយើងមានទម្លាប់ចូលអានសភៅនៅតាមបណ្ណាល័យតាមសហគមន៍នៅតាមសាលានេះគឺជាគោលនយោបាយចម្បងរបស់យើងសម្រាប់វិស័យសិក្សាធិការហើយនិងអប់រំដោយឡែកតកតងនឹងសទី4តកតងនឹងសង្គមកិច្ចយើងដឹងហើយថាចាស់ជរារបស់យើងដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមដំណាក់កាលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឥឡូវគាត់ឈានដល់វ័យជរាហើយចាស់ជរាមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានលោកអត់ទទួលបានការទីពឹងត្រឹមត្រូវពីកូនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការគាំទ្រឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ជរាចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចលនាទុនធានដើម្បីគាំទ្រដល់ចាស់ជរាហើយបើសិនជាគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានឈ្នះឆ្នោតកម្រិតជាតិនៅឆ្នាំ2023គឺយើងធ្វើវាឲ្យទៅជាខ្លាយគោលនយោបាយជាតិតែម្ដងក្នុងការឧបត្ថម្ភចាស់ជរាចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅបាទហើយក្រៅពីនោះដែរក៏យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារទីទ័លក្រជនពិការហើយជាពិសេសគ្រួសារដែលក្រីក្ររងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិដោយជំងឺកូវីដទាំងឡាយហ្នឹងគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺលោកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើម៉េចគៀងគរទុនធានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់មួយចំនួនដោយឡែកសម្រាប់គោលនយោបាយសទី5បាទគឺសេវានិងសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដូចជាការធ្វើសម្បត្តិកំណើតធ្វើប័ណ្ណគ្រួសារធ្វើប័ណ្ណស្នាក់នៅធ្វើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍អីជាដើមហ្នឹងឲ្យរហ័សទាន់ចិត្តហើយជាពិសេសមិនរើសអើងនយោបាយទេមិនថាប្រជាពលរដ្ឋលោកគាំទ្រគណៈបកណាទេតែគាត់ត្រូវទទួលបានសេវារដ្ឋបាលហ្នឹងដោយស្មើភាពគ្នាហើយមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាបាននិយាយថានៅក្នុងគោលនយោបាយសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមរស់នៅតាមភូមិតាមឃុំតាមសង្កាត់ហ្នឹងគាត់មានសវត្ថិភាពហើយនឹងគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជជែករឿងនយោបាយក្នុងការគោរពគាំទ្រគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយពុំមានការភ័យខ្លាចព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយគឺអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនគឺលោកចូលចិត្តសំឡុតចូលចិត្តបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជននឹងគឺទទួលរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងដោយឡែកគណៈបព្វជិជនតៃមូលដ្ឋាននឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ណាមួយគឺយើងនឹងកសាងឃុំសង្កាត់គំរូដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចរឿងការគ្រប់គ្រងគណៈបព្វនេះគ្រប់គ្រងគណៈបព្វនោះទេគឺគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគ្រប់ស្រឡាញ់គណៈបព្វណាមួយដែលគាត់គិតថាជាគណៈបព្វល្អដែលគាត់ចង់គ្រប់គ្រងបាទចំណុចទី3ដែរគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដារបឹងស្ដារអូស្ដារស្ទឹងធម្មជាតិឡើងវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងគឺសម្បូរទឹកសម្បូរត្រីនិងសម្បូរព្រៃឡើងវិញនេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់វិស័យគេហៅថាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងហើយថាមានការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយទូនាទីចម្បងរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិតតែមួយខាងគឺយើងលោកយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដារសម្បត្តិធម្មជាតិនេះឡើងវិញនៅតាមភូមិតាមឃុំបាទហើយចំណុចទី4ដែរយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាតាមដាននិងឃ្លាំមើលការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដើម្បីធានាថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើទៅដោយគេហៅថាជាសេះលែងដៃឬមួយក៏មេឃុំចៅសង្កាត់អង្គរប្រព្រឹត្តអំពើអីស្រេចវិចិត្រទេវាត្រូវមានគណៈកម្មការឃ្លាំមើលមួយដែលមានការចូលរួមពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដើម្បីធានាថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់នេះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អតាមគោលនយោបាយស5របស់យើងបាទការពីនោះដែរតាមរយៈនៃការយើងបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានព្រោះយើងកសាងគោលនយោបាយសរុបប្រាំនេះយើងបានពិគ្រោះយោបល់ស្វែងយល់ពីទុកកង្វល់ពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ភូមិទាំងអស់គាត់បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ពីរឿងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងហើយមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការជាមួយប៉ូលីសប៉ោះ ដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមភូមិតាមឃុំរបស់យើងបាទបាទនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយស5របស់គណៈបព្វជិតបតៃមូលដ្ឋានបាទ
លោកនាងជាទីមេត្រីពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបព្វប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបព្វចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខាងមុខបាទមុននេះលោកបានលើកឡើងអំពីខាងមានករណីអាជ្ញាធរមានការសម្លុតគម្រាមដោយសារនៅទីនេះយើងមិនមានវាគ្មិនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែកន្លងទៅក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលពីបញ្ហាអស់នោះដែរថាមិនមានការគម្រាមកំហែងទេតើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមទេព្រោះខ្ញុំក៏បានដឹងពីខាងគណៈបកផ្សេងក៏មានសក្តីរាយការដូចគ្នាដែរដោយគណៈបកភ្លើងទៀនអីក៏បានលើកឡើងអំពីការសម្លុតគម្រាមកំហែងតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមទេថាករណីដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមជួបនោះជាបញ្ហាអីជាក់ស្ដែងដែរ
មកយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការងារប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទី1យើងបានជួបប្រទះនៅករណីនៅស្រុកវ៉ារិនគឺសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេសម្លុតដកគេហៅថា ID ពួរបានក្រីក្រហ្នឹងចេញពីក្រុមគូសាររបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រោយពីការតស៊ូមតិកន្លងមកគឺយើងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រគល់បានប្រកតឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែវាមានការគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកុំឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរឿងទី2គឺតកតនឹងការលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងបង្កការលំបាកលោកចេះតែថាខ្វះនេះខ្វះនោះកន្លែងនេះលើកប៉ុន្មានកន្លែងនោះលើកប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងទៅស្នើសុំហើយនឹងយើងទៅលើកគឺទៅលើកកន្លែងដែលគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបកដតីទៀតគេលើកបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់ការលើកស្លាករបស់យើងដូចជានៅខេត្តស្វាយរៀងដូចជានៅខេត្តតាកែវដូចជានៅខេត្តសៀមរាបនឹងជាដើមនឹងគឺតែងតែមានការបង្កការលំបាកដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទហើយនៅពេលដែលយើងរយៈពេលនៃការដាក់បេក្ខជនហ្នឹងដាក់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងតែងធ្វើការប្រជុំហើយនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យសមាជិកនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបញ្ជីលេខរៀងបេក្ខជនប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងថាបុគ្គលនេះសមាជិករបស់យើងនឹងជាប់ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះគឺមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់ដើម្បីសម្លុតគម្រាមកំអោយបេក្ខជននោះគាត់ឈរឈ្មោះឲ្យគាត់ដកខ្លួនចេញឯជាដើមហើយរឿងនេះកើតឡើងនៅខេត្តតាកែវបាទខេត្តតាកែវខេត្តកំពតមានខ្លះខ្លះហើយនឹងខេត្តសៀមរាបបាទហើយនឹងមានករណី2ដែរគឺជាករណីធំចម្បងជាពិសេសប៉ះពាល់មកលើបេក្ខជនលេខរៀងទី1ដែលជាបេក្ខជនមេឃុំរបស់យើងតែម្ដងគឺនៅខេត្តកំពតឃុំតំណាក់សក្រមហ្នឹងគឺលោកអ៊ុនសុផុនហ្នឹងលោកជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពលោកធ្លាប់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មនៅក្នុងឃុំរបស់លោកហ្នឹងហើយលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការងារដឹកនាំអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងលោកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនណាស់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាហើយកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តជាពិសេសមន្ទីរកសិកម្មហ្នឹងគឺតែងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុនសុផលហ្នឹងដែលក្រោយពីលោកអ៊ុនសុផលសម្រេចចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិតតំតៃមូលដ្ឋានឯគាត់បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំហ្នឹងស្រាប់តែមានយុទ្ធនាការមួយធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់ហើយបង្ខំឲ្យគាត់លាលែងពីតំណែងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មដែលគ្មានច្បាប់ណានិយាយអំពីការហាមឃាត់ប្រធានសហគមន៍កសិកម្មនៅមួយក៏ប្រធានសមាគមកសិករអីគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអត់មានច្បាប់ណាហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តកំពតហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមន្ទីរកសិកម្មខេត្តហ្នឹងបានប្រើយុទ្ធនាការសម្លុតគម្រាមឲ្យគាត់ហ្នឹងលាលែងពីតំណែងតាមពិតគេចង់សម្លុតគម្រាមឲ្យគាត់ហ្នឹងលាលែង ពីតួនាទីការងារឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំក្នុងកូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកើតឡើងហើយយុទ្ធនាការសំឡុតគម្រាមនេះនៅបន្តនៅឡើយពីព្រោះថាគេដឹងថាគាត់នឹងមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការឈ្នះជាមេឃុំនៅតំណាក់សក្រមដោយសារតែស្នាដៃល្អរបស់គាត់ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតំណាក់សក្រមករណីមួយទៀតគឺនៅឃុំសក្រាមដែរគឺលោកប្អូនជឿនស៊ីហ្នឹងគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់ជាជំទប់ទី2កូតាគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានដែលសារតែគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំសក្រាមហ្នឹងគោរពស្រឡាញ់លោកហើយមានសក្តានុពលខ្ពស់ដែលលោកនឹងខ្លាយទៅជាមេឃុំសក្រាមនៅអាណត្តិថ្មីនេះដែលសារតែលោកជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំចឹងហើយវាមានយុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការផ្សេងផ្សេងដោយសារតែរឿងរ៉ាវកន្លងមករឿងរ៉ាវតិចតួចដែលលោកកម្មមុនលោកធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិករបស់គណៈបព្វហ៊ុនសបច្ចការជំនាន់យូរមកហើយណាហើយកាលហ្នឹងវាមានទំនាស់បន្តិចបន្តួចរឿងលើកស្លាកឬទម្លាក់ស្លាកអីនៅក្នុងសមាជិកហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងវាមានយុទ្ធនាការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនឹងប្តឹងផ្ដាល់ហៅលោកទៅសួរ3 4ដងហើយហើយរឿងទូចមួយសោះហ្នឹងដោយសារតែគេដឹងថាលោកនោះគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់ដែលអាចក្លាយជាបេក្ខជនដែលអាចក្លាយជាមេឃុំសក្រាមនៅពេលកមុខក្នុងកូតាគណៈបព្វជិតតែមិនថាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានការប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងធ្វើការសម្លុតគម្រាមមកលើសមាជិកគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅតាមមូលដ្ឋានបាទ
បាទដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះ VOA មិនអាចសុំការដោយថាឆ្លើយតបក្នុងករណីមួយមួយដែលលោកបានលើកឡើងទេប៉ុន្តែកន្លងទៅក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការធ្វើមិច្ឆនីយដល់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យមានការសម្លុតគម្រាមកំហែងជាដើមខ្ញុំចង់បកមកពិភាក្សាអំពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយតើលោកអាចយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតក្នុងកម្រិតណាហើយព្រោះយើងដឹងហើយថាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅតែជាមន្ទិលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើពួកគាត់គួរតែទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅ
មកយើងសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយជាទូទៅនឹងវាមានលក្ខណៈអំណោយផលមួយចំនួនវាមានលក្ខណៈមិនអំណោយផលមួយចំនួនលក្ខណៈអំណោយផលគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចថាពុំមានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជឿនលឿនបានពេញលេញដែរនេះគឺជាចំណុចល្អជាបរិយាកាសអំណោយផលល្អបរិយាកាសអំណោយផលមិនល្អនឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មករយៈកន្លងមកហើយបើថាវាមានការគម្រាមកំហែងសម្លុតមួយចំនួននៅមូលដ្ឋានទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏ដោយសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏ដោយនឹងក៏មានការកើតឡើងនៃការសម្លុតគម្រាមមួយចំនួនកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានហើយចំណុចបន្តទៀតបាទយើងមានការសោកស្ដាយដែរដែលលោកកឹមសុខានៅកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅឡើយយើងគិតថាប្រសិនជាលោកមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយជារឿងល្អសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរនៃការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំដឹងថាដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាមិនងាយស្រួលវាមិនល្អឥតខ្ចោះទេវាតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងបើមិនរឿងនេះរឿងនោះហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនអាចកើតឡើងបានដោយឯកឯងនៅពុំមានការប្រឹងប្រែងពីយើងជាប្រជាពលរដ្ឋពីយើងជាអ្នកនយោបាយទេបើយើងអង្គុយរងចាំដេកផ្ទះហើយរងចាំឲ្យនរណាម្នាក់មកធ្វើបកគលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបកគលសេរីភាពឲ្យយើងរឿងនេះវានឹងមិនកើតឡើងទេវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវការប្រឹងប្រែងតស៊ូជាមួយនឹងបរិយាកាសមិនល្អបរិយាកាសមិនអំណោយផលក៏ដោយបើនិយាយយើងត្រូវបន្តទាមទារតស៊ូឲ្យផ្លូវតែមួយគត់ក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវារស់រវើកឲ្យវាជឿនលឿនគឺការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវទាមទារមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរី ដោយយុត្តិធម៌ដោយតម្លាភាពបាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិន The Voice of America លោកសាមអ៊ីនខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនទេនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះបាទ
បាទសំណួរនេះជាសំណួរមួយសំខាន់ហើយវាជាសំណួរមួយចម្បងសម្រាប់ដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងក៏លើកមើលបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1993បាទអត្រានៃការចូលរួមនេះគឺមានលើសពី 70% ទៅ 80% អញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានទឹកចិត្តចូលរួមសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគាត់ចង់សម្ដែងមតិនិងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងបទពិសោធន៍កន្លងមកហើយគាត់ក៏មានទឹកចិត្តឆ្អែតឆ្អន់ធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមនឹងការភាពវឹកវរនឹងការបង្ហូរឈាមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែរគាត់មានទឹកចិត្តចង់បានឲ្យមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាចំណុចទី2ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងទៅចូលរួមច្រើនហើយជាពិសេសបើពុំមានយុទ្ធនាការដេកផ្ទះឈ្នះស្អែកដេកផ្ទះឈ្នះឯងខាខាំងឬមួយក៏បន្តិចបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអីខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើនដោយកាលអាណត្តិមុនដែរបាទ
ខ្ញុំបានសួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានជាការសួរត្រង់ទ្រីធំហើយក៏មិនមានជាការសិក្សាថាពលរដ្ឋនឹងទៅបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះពលរដ្ឋខ្លះគាត់លើកឡើងថាមិនមានគណៈបកដែលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងចុះប៉ះសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់អញ្ចឹងតើលោកមានការអំពាវនាវទៅពួកគាត់បែបម៉េចបើគាត់លើកឡើងអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានក្តីប្រាថ្នាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកហើយយើងចង់បានមានដឹកនាំល្អចង់ឲ្យមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែសម្ដែងនៃការចូលរួមនៅក្នុងការងាររបស់ឆ្នោតព្រោះតែបើសិនជាបងប្អូនមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយអ្នកនយោបាយនឹងមិនខ្វល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយហើយពេលនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការបាត់បង់ខូចប្រយោជន៍ដោយសារតែការមិនចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋតិចនឹងលោកនឹងមិនសូវខ្វល់អំពីទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្ដែងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតគឺពេលនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្រិតឃុំក្តីនៅកម្រិតជាតិក្តីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែព្រួយបារម្ភហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនខ្វល់លោកមិនទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងអ្នកនយោបាយក៏គេឆ្លើយតបទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អំពាវនាវទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាមិនងាយស្រួលទេវាតែជួបប្រទះនឹងការលំបាកហើយវាទាមទារឲ្យយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយក៏បោះបង់ក្តីសង្ឃឹមបាទ
ដោយសារពេលវេលាអត់ហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយអរគុណវាគ្មិនដែលបានចូលរួមហើយប្រសិនបើលោកនាងខកខានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងវាគ្មិនសូមជម្រាបលា